Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 21 mart dushanba dasturi. Barchangizni bahor ayyomi Navroz bilan tabriklaymiz. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hadbir sunni yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Amerika ovozining Washingtondagi studiyasidan bugun siz bilan men Odil Ro'zaliyev. AQSh prezidenti salkam 90 yilda ilk bor Kubaga qadam qo'ydi. Dushanba kuni Barak Obama Kuba rahbari Raul Castro bilan muzokara qiladi. Safardan maqsad tiklangan aloqalarni kuchaytirish. Obama oilasi bilan Kubaga yakshanba kuni yetib bordi. Ularni Kuba tashqi ishlar vaziri Bruno Rodriguez kutib oldi. So'ng Obama Amerikaning yaqinda ochilgan elchixonasi xodimlari bilan uchrashdi. Bu tarixiy tashrif bo'lib, Kuba xalqi bilan muloqot qilish uchun tarixiy imkoniyat. Yangi bitimlar, tijoriy shartnomalar tuziladi. Ikki xalq orasida yangi munosabatlar o'rnatiladi. Yorqin kelajakni o'z ichiga olgan qarashlarim bilan o'rtoqlashaman, dedi Obama. AQSh rahbari tashrifining birinchi kunida Gavananing tarixiy eski mavzesini aylandi. Mahalliy sabor kardinali bilan uchrashdi. Bundan tashqari Kuba fuqarolik jamiyati a'zolari, inson huquqlari faollari bilan ham uchrashuvlar rejalangan. Obama safaridan oldin Gavanada bir necha dissident hibsga olindi. AQSh rahbari 3 kunlik tashrifi davomida Kuba xalqiga televideniya orqali murojaat qilishi hamda ko'rgazmali beysbol matchini tomosha qilishi kutilmoqda. Amerikaning Tampa Bay Rays klubi Kuba milliy terma jamoasi bilan bellashadi. AQSh delegatsiyasi tarkibida demokratlar va respublikachilar partiyalardan bir necha qonunchi, yirik shirkatlar rahbarlari va taniqli kubalik amerikaliklar bor.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shimoliy Koreya Yapon dengizi tomon yana bir necha qisqa masofali raketa otdi. Qo'shni Janubiy Koreya rasmiylarining bildirishicha, raketalar sharqdagi Hamhin shahridan chiqarilgan. Ularning turi haqida ma'lumot yo'q. AQShning Shimoliy Koreya bo'yicha maxsus vakili San Kim Pxinyanni sinovlarni bas qilishga chaqirdi. Shimoliy Koreya har qanday provokatsion harakatlardan o'zini tiyishi kerak, shu jumladan raketa sinovlaridan. Chunki bu xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalariga ziddir, dedi Amerika rasmiysi. San Kim Janubiy Koreyada bo'lib, Pxinyan masalasida gaplashgan. Washington va Seul BMTning eng so'nggi bor qabul qilingan rezolyutsiyasining ijrosi muhim ekanini ta'kidladi. Pxinyan o'tgan hafta ham taqiqlarga zid holda dengizga o'rta masofali raketalar otdi. Shimoliy Koreya shu tariqa AQSh va Janubiy Koreyaning yillik harbiy mashqlariga noroziligini bildirmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bir necha davlat mutaxassislari shanba kuni Rossiya janubida qulagan yo'lovchi samolyot halokati sabablarini o'rganishga kirishdi. Fly Dubai aviakompaniyasiga qarashli samolyotning qulashi natijasida undagi barcha 62 odam nobud bo'ldi. Rossiya, AQSh va Birlashgan Arab Amirliklari ekspertlari Boeing 737 halokatini hamkorlikda tergov qilmoqda. Rossiya fuqaro aviatsiyasi rasmiylarining bildirishicha, samolyotning ikkala qora qutisi ham shikast yegan. Undagi ma'lumotlarni tahlil qilishga bir necha oy ketishi mumkinligi aytilmoqda. Nobud bo'lganlarning 33 nafari ayollar, 18tasi erkak va 4tasi bolalar. Ular orasida O'zbekiston fuqarosi ham bor. Xabarlarga ko'ra, samolyot buzuq ob-havo sabab qo'na olmay, aeroport ustida 2 soat aylangan. So'ng qo'nishga qaror qilib, qulab portlagan. Fly Dubai Birlashgan Arab Amirliklariga qarashli kichik aviakompaniya bo'lib, Rossiyaga 2013 yildan beri parvoz qilayotgan edi. Suriyada urushdan qochayotgan fuqarolar dengiz orqali Gretsiyaga kelishda davom etmoqda. Yevropa ittifoqi ularni qabul qilmoqchi emas. Guvohlarga ko'ra salkam 900 odam. Ular orasida suriyaliklar, iroqliklar va afg'onlar bor. Egey dengizidagi 4 orolga yetib borgan. Manzilga yaqin qolganda 2 erkak va 2 qiz nobud bo'lgan. Liviya sohillari yaqinida esa yana 9 kishi suvga cho'kkan. Juma kuni Yevropa ittifoqi Turkiya bilan muzokaralardan so'ng migrantlar bo'yicha bir qarorga keldi. Unga ko'ra 20 martdan keyin Turkiyadan dengiz orqali Gretsiyaga kelayotgan barcha qochqin ro'yxatga olinib, ortga qaytariladi. 20 martgacha Gretsiyaga yetib borganlarning ishi esa eski tartibga muvofiq ko'riladi. Turkiyaga qaytarilgan har bir migrantning o'rniga bir nafar suriyalik Yevropa mamlakatida joylashtiriladi. Qochqinlarni qabul qilish evaziga 2,5 milliondan ziyod suriyalikka boshpana bergan Turkiyaga 6,6 milliard dollarlik yordam va'da qilingan. AQShda prezidentlikka umid qilayotgan 5 asosiy da'vogar seshanba kuni bir necha shtatda bo'ladigan saylovlardan oldin bu shtatlarda targ'ibotini kuchaytirmoqda. Respublikachilar partiyasidan nomzod peshqadam Donald Trump Arizona saylovchilari bilan uchrashdi. Biroq uning nomzodligiga qarshi chiqayotgan fuqarolar namoyishlarga xalaqit berishga harakat qildi. Nyu-Yorkda ham shu ahvol kuzatildi. Trump noqonuniy immigrantlar uchun Amerikaga yo'lni yopish maqsadida Meksika chegarasida devor qurdirishini aytib, ikki partiyadosh raqibini immigratsiya masalasida zaif deb tanqid qildi. Demokratlardan nomzod senator Berni Sanders shanba kuni Arizona Meksika chegarasida saylovchilar bilan uchrashdi. Uning raqibi sobiq davlat kotibi Hillary Clinton seshanba kuni Arizona, Yuta va Idaho shtatlarida g'alaba qozonishga umid qilmoqda. Amerika ovozi bugun sizlar uchun tayyorlagan xabarlar to'plami mana shulardan iborat edi. Men Odil Ro'zaliyev.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Xo'sh, Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Bu sahifalarimizni ochishga qiynalsangiz, ovoz.info degan muqobil adresimiz bor. Savollar bo'lsa, bizga elektron pochta orqali murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Dasturimiz davomida Afg'onistondagi iqtisodiy ahvol, yoshlar va istiqbol, Rossiya va Qrim yarim orolidagi vaziyat, AQShda saylovoldi jarayonlari, raqiblar aro kurash va Amerika sanoati, alyuminiy zavodlari haqida lavhalarimiz bor. Shu to'rqinda qoling. Afg'oniston yoshlari ishsizlik va xavfsizlik sabab vatanni tark etmoqda. Aksariyati oliy ma'lumotli yoshlar, ularning ko'pchiligi noqonuniy yo'llar bilan xorijga ketadi. Qonuniy chiqish juda mushkul. Chet eldagi sharoitga ko'nika olmay vataniga qaytayotganlar ham bor. Masalan, yaqinda 125 afg'on Germaniyadan qaytgan. Abdulbasir Ilg'or hikoya qiladi.
Oliy ma'lumotli Shamsulhaq Quyosh Afg'onistonda ish topolmay vatanni tark etgan. 10 kishilik ro'zg'orni tebratish uning zimmasida. Hozirda Turkiyaning Istanbul shahrida ko'rpa to'shak ishlab chiqaruvchi fabrikada ishlaydi. Oylik ish haqqi $400 ekanini aytadi. Afg'onistondan noqonuniy yo'l bilan chiqib ketgan Iron orqali.
Ya'ni Afg'oniston voqea Afg'onistondan to Turkiyaga kelguncha nihoyatda yo'llar xatar. Ya'ni biz o'z ko'rganlarimiz aytamiz, har bir zamon, har soat o'lim bilan o'ynab keladi kimsa, agar kim har kim ham kelmoqchi bo'lsalar. Ya'ni fikr qilingki, har bir lahzasida mark tahdid qiladi. Nihoyatan xatar yo'llar bilan keldik. Darvoqa yana hamma kelganlar ham ayni shaklda keladilar.
Shamsulhaq Quyosh dediki, Iron chegara qo'riqchilari muhojirlarni nishonga oladi. Ko'pchilik ushlanadi yoki jarohatlanadi. Shuncha azob uqubat chekib Turkiyaga kelsangiz, sharoit og'ir. Tirikchilik qiyin, rasmiy ishga kira olmaysiz.
Ya'ni Turkiyada to'g'ridan ham ish sharoiti bor, ish qilamadigan, ya'ni qonuniy bir ish qila olmaysiz. Nima uchun siz g'ayriqonuniy yashaysiz burada? Shuning uchun qochoq bir shaklda ko'p zo'r ishlarni masalan qilasiz. Rasmiy shaklda siz ishlay olmaysiz. Ya'ni tiriklik sharoiti ham qonuniy bo'lmagani uchun nihoyatdan zo'r. Siz birinchidan tubasdan agar kasal bo'lsangiz, mariz bo'lsangiz, agar shifoxona borsangiz, ya'ni sizni ta'vil olmaydi, hatto sizni ko'rmaydi. Ya'ni shu darajada qattiq, ya'ni g'ayriqonuniy bo'lganingiz uchun. Sizni qayd etganingizga ish yo'q. Faqat siz rasmiy shaklda borib ishlay olmaysiz. Faqat har bir joyda ishlasangiz, qochoq shaklda. Ba'zi birlari bor, siz ishlang, bir yil ishlaysiz. Bir yilni badaliga bir afg'oni ham bermaydi sizlar. Hatto borasiz hukumatga arz qilsangiz, hukumat ham so'ramaydi sizni. Voqan kim, nega seni haqingni bo'yidi deb.
Turkiyada noqonuniy yurganlar uchun eng yuqori maosh $500. Buning $200 turar joy va oziq-ovqatga ketadi. Pul to'plab Afg'onistonga jo'natish mushkul, dedi Shamsulhaq Quyosh. Shamsulhaq Quyosh ko'p marta Yevropaga o'tishga harakat qilgan. Yo'l xavfli ekani sababi ahdidan qaytgan. Ba'zida odamlar tavakkal bilan o'zini suvga tashlaydi. Ba'zilar manzilga yetadi, ba'zilar esa cho'kib ketadi. Xorij biz o'ylagan narsa emas ekan, dedi Shamsulhaq. Farhod Sharifi degan yana bir afg'on Yunoniston orqali Germaniyaga yetib borgan. 5 oydan beri davlat qarorgohida yashaydi. Yo'l xavfli ekan, suvga cho'kishimga sal qolgan, dedi u. Uning nazarida xorij shuncha tahdidga arzimaydi, lekin tinchlik bor, dedi u.
Germaniyada hozircha bir kampda yashaymiz sizlar. Bizlarga oylik masalan 30 euro beradi. Shundan o'zimiz yeymiz, ichamiz, ya'ni yemoq-ichmog'imiz o'zimizdan. Davlat tarafdan ham kampda yashaymiz, boshqa lisonini o'qimoq bitmoq shularni o'rgatadi. Masalan, endi nima desam, kelayotgan ba'zi nimalarga kerak, bu hamma taklif u zahmat chakib keladi, lekin unga qarshi yo'q menimcha. Yo'q, afg'onistonliklarda tezlikda qabul qilishmaydi. Avval suriyaliklarga, undan so'ng iroqlar.
U Germaniyada uzoq muddatga qolmoqchi. Oilasini ham Germaniyaga olib kelmoqchi. Jamoatchi faollar nazarida afg'on hukumati sharoitni yaxshilash uchun chora-tadbir ko'rmasa, bergan va'dalarini bajarmasa, yoshlar xavfli bo'lsa-da xorijga ketaveradi.
Qanikay, quloqki eshitsa, qanikay ko'zik ko'rsa, qanikay hukumatiga, yo, davlatiga bizani sizsiz deyishsa, eshitmaydi, lekin keyin bizga ham dodxoylik uchun millatimizni sesini eshitish uchun har bir vasila bo'ladimi, har bir yo'llar bo'ladi, shularni ta'qib qilib zahmatimizni qilib yotibmiz biz. Lekin hukumatimizda na qulog'i bor, na ham ko'zi bor, hech bir narsasi yo'q.
Germaniya hukumati afg'on qochqinlarining 50%ini vataniga qaytarmoqchi. Shibirg'ondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rossiya Ukrainaning Qrim yarim orolini o'ziga qo'shib olganiga 2 yil to'ldi. Kremlga ko'ra 2014-yilgi referendumda Qrim ahli Rossiyaga qo'shilish istagini bildirgan. Xalqaro qonunlar buzilgani haqidagi gaplar safsata. Ukraina sharqida esa janglar jadallashgan. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
Qrim Rossiya navsegda.
Rossiya nazoratidagi Qrimda bayram tantana. Ukraina sharqida esa otishma, urush. Xalqaro kuzatuvchilar sulh kelishuvi tez-tez buzilayotganini qayd etib, bunda asosan separatistlarni ayblamoqda. Ayrimlar nazarida sharqdagi zo'ravonlik Ukrainada vaziyatni izdan chiqarishga qaratilgan Rossiya hilasidir.
The Russians don't want Eastern Ukraine. They wanted Crimea.
Rossiyaga Ukraina sharqi kerak emas, Qrim kerak edi bosib olishdi. Ammo Donetsk va Luganskga da'vo qilishmaydi deydi sobiq elchi Steven Pfeiffer. G'arbdagi ittifoqchilar Ukraina hukumatini islohotlarga, shuningdek, o'tgan yilgi sulhga amal qilishga undayapti. Rossiyani gapga ko'ndirish uchun esa iqtisodiy bosim qo'llamoqda.
Sanctions applied by the US and our European partners as well as frankly
AQSh mudofaa vazirligi rasmiysi Michael Carpenter so'zlariga ko'ra, Amerika va Yevropa qo'ygan sanksiyalar hamda jahon bozorida neft bahosi tushib ketgani Rossiya iqtisodiga jiddiy zarar yetkazgan. Ayni paytda butun e'tibor Ukraina sharqida qayta boshlangan janglarda. Pentagon va Obama ma'muriyati qayd etadiki, Qrim muammosi tez orada yechiladigan masala emas.
We're not giving up on Crimea. We recognize there's not a military
Qrim haqida unutganimiz yo'q. Ayni vaqtda biz muammo harbiy yo'l bilan hal qilinmasligini tan olamiz, deydi Carpenter. Ukraina sharqini tinchitish ham uzoq muddatli loyihaga o'xshab qolayotir. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
South America. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'tgan hafta AQShning bir necha shtatida bo'lib o'tgan partiyaviy yig'inlarda aksariyat respublikachilar Donald Trump, demokratlar esa Hillary Clintonni 8 noyabr prezidentlik saylovlarida partiyadan yagona nomzod bo'lishiga ovoz berdi. Ikki arbob hozirdan bir-birini nishonga ola boshlagan. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Prezidentlikka Respublikachilar partiyasidan yetakchi nomzod Donald Trump so'nggi g'alabasini tarafdorlari bilan birgalikda Floridadagi o'ziga tegishli hashamatli bir kurortda nishonladi. Trump shuningdek demokratlardan asosiy nomzod Hillary Clintonni tanqid qilishga kirishib, Instagram ijtimoiy tarmog'ida unga qarshi reklama chiqardi. So'nggi g'alabalardan ilhomlangan tadbirkor shuningdek respublikachilarni birlashtirishga urinmoqda. Partiyamizni birlashtirishimiz kerak. Hozirgi voqealar tarixiy ahamiyatga ega. Respublikachilar partiyasi butun dunyo e'tiborini o'ziga tortmoqda, deydi u. Trampning partiyadoshlari orasida ikki arbob, senator Ted Cruz va Ohio shtati gubernatori Jon Kasich prezident bo'lish umididan voz kechganicha yo'q. Kasichning Ohioda 15 martda erishgan g'alabasi uning kampaniyasiga yangi turtki berdi. Trampning partiyani birlashtirish istagi osonlikcha ro'yobga chiqmaydi, deydi siyosatshunos Jon Fortier.
If it is the case that Republican elites start to recognize that he is the one,
agar partiya rahbariyati uning yagona nomzod bo'lish da'vosini tan olsa, ayrimlar Trumpga moslashishga harakat qiladi, boshqalar esa yo'q. Ammo partiyani birlashtirish an'anaviy saylov oldi jarayonga qaraganda qiyinroq kechadi, deydi tahlilchi. Clintonning so'nggi g'alabalari, ayniqsa Florida va Ohiodagi yutuqlari e'tiborni Trumpga qaratishga imkon bermoqda.
When we hear a candidate for president
prezidentlikka nomzodning 12 million immigrantni hamda musulmonlarni AQShga kiritmaslik kerak degan so'zlarini eshitdik. Uning qiynoqlarini oqlaganiga guvoh bo'ldik. Bu uning nomzod sifatida kuchidan dalolat bermaydi. Aksincha, fikrlarining noto'g'ri ekani dalolatidir, dedi Clinton. Clintonning g'alabalari Trumpga respublikachilarni birlashtirishga imkon beradi, deydi Amerika universitetidan Alan Lichtman.
A lot of establishment figures are going to at least nominally, if not enthusiastically, support Trump.
Aksariyat respublikachilar chin dildan bo'lmasa-da Trampni qo'llab-quvvatlaydi. Bu ularga Tramp ma'qul degani emas. Ular shunchaki Clintonni yomon ko'radi. Demak, Clinton respublikachilar partiyasini vaqtincha bo'lsa-da birlashtira oladigan yagona omil, dedi siyosatshunos. Har ikkala partiya yagona nomzodni iyul oyida bo'lib o'tadigan milliy siyezda tanlaydi. Biroq hozirdanoq poyganing so'nggi bosqichida Clinton va Trumpning bellashishi oydinlashmoqda. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Alcoa nomli Amerika kompaniyasi bundan 100 yil oldin alyuminiy ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan. Bora-bora bu sohada minglab odamlarni ishga yolladi. Ammo bugun alyuminiy sanoati inqirozga yuz tutgan. Zavodlar Xitoydagi raqiblari bilan kurashishga ojizlik qilmoqda. Nasiba Tohir hikoya qiladi.
Washington shtatidagi alyuminiy zavodi ishchisi Kris Morales ishdan bo'shatilgan kunini eslaydi. O'shanda unga SMS orqali xabar keldi.
you know, it's a feeling of surprise, panic, now what?
Hayron qoldim deydi. Keyin vahima bosdi. Endi nima qilaman deb o'yladim. Rafiqamning ishi yaxshi, shunga xursandman. Lekin ancha vaqtdan beri ishlab turgan Alcoa zavodidan umidim katta edi deydi u.
I was counting on Alcoa that's been around for years.
Vinachi shaharchasida bu zavodning ochilganiga 64 yil bo'lgan. Alcoa rahbariyati bu yerda alyuminiy ishlab chiqarilishi davom etishini ta'kidlasa-da, ishchilar shubhada.
The advice was something along the lines of you need to go find another job.
Men bu joyda ishlayotganlarga boshqa ish qidirishni maslahat berardim, deydi Morales. Uning o'zi ko'ngilli sifatida o't o'chiruvchi bo'lib xizmat qilyapti. Bu faoliyatning doimiy ishga aylanishiga umidi bor. Yanvar oyida Venachi shahrida joylashgan Alcoa zavodidan 420 odam bo'shatildi. Zavodning Ferndale'dagi shoxobchasidagi 465 ishchi xavotirda. Barry Hallett zavod rahbari.
It is important to notice the difference between a curtailment and a closure.
Ish joylarini qisqartirish bilan zavodning yopilishi orasida katta farq bor. Ishchilar sonini kamaytirganimizda ham zavodni qayta ishga tushishiga shay holatda saqlab turamiz, deydi u.
We keep it in operating condition so it may be restarted. That's different than a closure.
Hallett zavod tez orada qayta ochilishiga umid qilishini aytmoqda. Biroq rangli metallar bozoridagi vaziyat og'ir. O'tgan yilda alyuminiy 30% arzonlashdi.
The metal price shouldn't stay at this level. It's at historic lows. And so commodity cycle should change.
Metal narxi bu darajada qolmasligi kerak. Bu misli ko'rilmagan past narx. Mahsulot narxi o'zgarishiga umid qilamiz. O'shanda biz Washington shtatida faoliyatimizni darhol boshlab yuboramiz, dedi Xalid.
And hopefully when that does we'll be positioned to keep operations going in Washington state.
15 yil oldin Qo'shma Shtatlarda 23 alyuminiy zavodi bo'lgan. Bugun 6tasi qoldi. Yil oxiriga borib ulardan ba'zilari yopiladi. Karen Macbeth ko'p yillardan beri sohadagi vaziyatni Plata axborot agentligi uchun yoritib kelyapti. Amerika, Xitoy va boshqa mamlakatlar bilan raqobat qilishga majbur, deydi u.
It's interesting how China has just completely overtaken.
Sanoatda hozir Xitoy oldinda. Faqat alyuminiyni emas, boshqa metallarni ham nazarda tutyapman. Dunyo bo'ylab ishlab chiqariladigan alyuminiyning yarmi va iste'molning yarmi Xitoy ulushi. Buni inobatga olmasa bo'lmaydi, deydi Macbeth.
Half of global production and half of global demand, so they're a huge factor.
Alyuminiy zavodining ko'p yillik tajribaga ega ishchisi Kelly Woodard sohani qayta tiklash shaxsning strategik manfaati deb hisoblaydi.
I guess I'm not a big fan of government supplying a lot of money to corporations.
Men odatda hukumatning korporatsiyalar uchun subsidiya ajratishiga qarshiman. Ammo fuqaro sifatida fikrim shuki, Amerikada alyuminiy sanoatini saqlab qolish lozim. Mamlakat shimoli g'arbida bir necha zavod saqlab qolinadi degan umiddaman, deydi Woodard.
Hoping a lot that the Northwest can maybe, you know, keep a couple smelters around.
AQSh alyuminiy kompaniyalari hukumatdan mahalliy bozorni himoya qilish bilan birga Xitoy alyuminiy eksportiga nisbatan cheklovlar kiritishni talab qilyapti. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadi. Xayr, salomat bo'ling. VOA.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.